Prijatý v jeho najmilšom. Pavol, z vôle Božej apoštol Krista Ježiša, svätým v Efeze a veriacim v Kristovi Ježišovi. Milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca a od Pána Ježiša Krista. Požehnaný Boh a Otec Pána nášho Ježiša Krista, ktorý nás v nebeských veciach požehnal v Kristovi Ježišovi všetkým duchovným požehnaním. Veď ešte pred stvorením sveta vyvolil si nás v ňom, aby sme boli svätí a bezúhonní pred ním, keď nás z lásky podľa milostivej rady svoje vôle predurčil byť mu synmi skrze Ježiša Krista a zvelebovať slávu jeho milosti, ktorou nás omilostil v milovanom. Pavol, z vôle Božej apoštol Krista Ježiša, svätým v Efeze a veriacim v Kristu Ježišovi. Milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca a od Pána Ježiša Krista. Milosť vám. Za všetko vďačíme Božej milosti. Milosť Spasiteľa nás vykúpila, obnovila a povzniesla k právu na dedičstvo s Kristom. Boh nás miloval, keď sme ešte boli hriešnikmi. Kristus za nás zomrel a tak zaplatil najvyššiu cenu za naše vykúpenie. Hoci si za svoju neposlušnosť zasluhujeme Božie odsúdenie, on nás neopustil, nezanechal nás zajatí moc nepriateľa. Pretože sme padli do hriechu, môžeme pochopiť význam slova milosť. Boh miluje bezhriešných anielov, ktorí mu slúžia, poslúchajú ho, ale milosť im neudeľuje. Tieto nebeské bytosti o milosti nevedia nič, nikdy ju nepotrebovali, lebo nikdy nezhrešili. Milosť je dar, ktorý Boh ponúka nehodným ľudským bytostiam. Sami ju nemôžeme nájsť, môžeme ju však dostať. Boh sa raduje z toho, keď môže udeliť milosť každému, kto po nej túži. Nedáva nám ju preto, lebo sme si ju nejakým spôsobom zaslúžili. Milosť nám ponúka napriek tomu, že si ju nezaslúžime. Predpokladom prijatia tohto daru je uvedomenie si potreby milosti.
Milosť prináša pokoj. Milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca, od Pána Ježiša Krista. Skúsenosť týchto ľudí dosvedčuje pravdivosť slov písma. Bezbožní sú ako búrlivé more, keď sa nemôže upokojiť. Jeho vody vyplavujú len kal a blato. Hriech zničil náš pokoj. Kým sa nezriekneme vlastného ja, nenájdeme pokoj. V ľudskej sile nie sme schopní ovládnuť svoje panovačné srdce. Sme rovnako bezmocní ako učeníci na lodi uprostred rozbúreného mora. Ale ten, ktorý rozkázal vlnám Galilejského mora, aby sa utíšili, má slová pokoja pre každú dušu. Nech zúri akákoľvek búrka, tí, ktorí sa obrátia na Ježiša a zavolajú: Pane, zachráň nás, budú vyslobodení. Jeho milosť uzmierňuje našu dušu s Bohom, utišuje rozpoltené ľudské srdcia. V jeho láske nachádza naše srdce pokoj. Výchricu premenil na tichý vánok a zmlkli vlny mora. Zaradovali sa, že utíchli, a on ich priviedol do vytúženého prístavu. Pokoj bude dielom spravodlivosti a výsledkom spravodlivosti bude pokoj a bezpečnosť na veky. Kto sa dobrovoľne zriekne hriechu a otvorí svoje srdce Kristovej láske, dostáva nebeský pokoj. Nikde inde ho nenájdeme. Kristova milosť v srdci človeka premôže nenávisť, utíši nepokoj a naplní dušu láskou. Človek, ktorý je zmierený s Bohom a svojimi blížnymi, nemôže mať v srdci závisť, nie je tam miesto pre zlé myšlienky, nenávisť tam nemôže existovať. Srdce, ktoré je v súlade s Bohom, má podiel na nebeskom pokoji a bude toto požehnanie šíriť všade okolo seba. Ako rosa padne duch pokoja na unavené a nepokojné ľudské srdcia a osvieži ich. Kristovi nasledovníci sú vyslaní, aby svetu hlásali posolstvo o pokoji. Kto pôsobením posvetného života odhaluje Kristovu lásku slovami či skutkami a vedie druhého k tomu, aby zanechal svoje hriechy a odovzdal sa Bohu, je tvorca pokoja. Blahoslavení, ktorí pôsobia pokoj, lebo sa budú volať Božími synmi. Duch pokoja je dôkazom prepojenia Kristových nasledovníkov s nebom. Vôňa ich života a krása charakteru odkrýva svetu skutočnosť, že sú Božími deťmi. Je na nich poznať, že žijú s Ježišom. Každý, kto miluje, narodil sa z Boha a pozná Boha. Ale ak niekto nemá Kristovho ducha, nie je jeho. Lebo všetci, ktorých duch Boží vedie, sú synovia Boží.
Požehnanie nebeských darov. Požehnaný Boh a Otec Pána nášho Ježiša Krista, ktorý nás v nebeských veciach požehnal Kristovi Ježišovi všetkým duchovným požehnaním. Zostáva niečo, o čo máme žiadať a čo jeho milostivé a hojné dary nezahŕňajú. Vďaka Kristovi sme obdarení všetkým duchovným požehnaním nebeských darov. Ak sa však budeme zaoberať bezcennými a duchovnými prázdnymi žiadosťami pozemského sveta, Satanovi sa podarí zmiasť nás natoľko, že nerozprávame požehnania Božích zaslúbení a uistení. Nebudeme mať ani dostatočnú silu na prehlbenie duchovných dimenzií nášho života. Iba stála Kristova prítomnosť prináša pokoj, slobodu, odvahu a silu.
Aby sme boli svätí. Veď ešte pred stvorením sveta vyvolil si nás v ňom, aby sme boli svätí a bezúhonní pred ním. Nemôže nastať nedorozumenie, iba ak by sme náročne zatvorili oči. Máme byť svätí a bezúhonní. Našou úlohou je zužitkovať svetlo, ktoré už máme, a rásť ďalej. Ak máme nájsť, musíme neustále hľadať, ak máme prijať, musíme žiadať, a ak nám majú byť otvorené dvere, musíme klopať. My sme všetci povinní vždy ďakovať Bohu za vás, bratia a pánom milovaní, že si vás Boh vyvolil ako prvotinu na spasenie, keď vás posvetil duchom a obdaril vierou v pravdu. Tento text poukazuje na dva činitele spasenia človeka. Posvetenie a mocnú živú vieru tých, ktorí nasledujú Krista. Božími spolupracovníkmi sa stávame prostredníctvom viery a posvetenia duchom. Boh čaká na spoluprácu svojej cirkvi. Nenavrhuje a nepridáva žiadne nové prvky na zefektívnenie svojho slova. Všetko urobil dokonale, keď inšpiroval písateľov na vznik písma. Krv Ježiša, Svätý Duch, Sväté Slovo, všetko je naše. Všetky tieto nebeské dary sú pred nás prestreté už teraz a na nás záleží, či sa pridržíme zasľúbení, ktoré nám Boh dáva a staneme sa jeho spolupracovníkmi. Posvetenie nie je proces jedného dňa alebo roka, ale celého života. Úsilie o víťazstvo nad vlastným ja, zápas o svetosť a nebo sú celoživotné. Pavlovo posvetenie malo za následok neustály konflikt s vlastným ja. Napísal: každý deň zomieram. Hoci jeho vôľa a túžby boli každý deň v rozpore s jeho povinnosťami a Božou vôľou, konal Božiu vôľu, aj keď toto konanie často ohrozovalo jeho vlastné ja. Boh vedie svoj ľud krok za krokom. Kresťanský život je cesta a zápas. O bezúhonnosť sa musí kresťan usilovať s pevnou odhodlanosťou, ktorá je upretá na cieľ. Naše srdce musí byť vychovávané, aby zakotilo v Bohu. Prostredníctvom života, svätej vytrvalosti a pevnej odovzdanosti pravde si Boží deti určujú svoju budúcnosť.
Prijatý v jeho najmilšom. Boh nás z lásky podľa milostivej rady svojej vôle predurčil byť mu synmi prostredníctvom Ježiša Krista a zvelebovať slávu jeho milosti, ktorou nás omilostil v milovanom. Slová, ktoré zazneli pri rieke Jordán po Ježišovom krste, sa vzťahujú na celé ľudstvo. Boh prehovoril k Ježišovi ako k zástupcovi ľudí. Aj napriek našim slabostiam a hriechom nie sme zavrhnutí ako bezcenní. Boli sme prijatí v jeho najmilšom. Vinou hriechu bola zem odrezaná od neba a odsudzená od nebeského spoločenstva. Ježiš ju však znovu spojil so sférou slávy. Jeho láska objala človeka. Svetlo, ktoré dopadlo z otvorených brán neba na hlavu nášho spasiteľa, zostupuje na nás, keď prosíme o pomoc odolať pokušenie. Hlas, ktorý sa prihovoril Ježišovi, prehovára ku každému človeku, ktorý uveril. Toto je môj milovaný syn, ktorom sa mi zalúbilo. Milovaní, teraz sme Božími deťmi a ešte nevyšlo najavo, čím budeme. Vieme, že keď vyjde najavo, jemu budeme podobní, lebo ho uvidíme takého, aký je. Náš vykupiteľ otvoril cestu, aby aj tí najhriešnejší, najúbohejší, najutláčanejší a tí, ktorými sa najviac pohrda, mali prístup k Otcovi. Aby mali domov v príbytkoch, ktoré pre nich Ježiš pripravuje. Toto hovorí svätý a opravdivý, ktorý má kľúč Dávidov, ktorý otvára tak, že nikto nezatvorí a zatvára tak, že nikto neotvorí. Poznám tvoje skutky. Aj hľa, otvoril som ti dvere, ktoré nikto nemôže zatvoriť, lebo hoci máš malú moc, predsa si zachoval moje slovo a nezaprel si moje meno.
Takže milí bratia a sestry, ja by som možno na úvod rád povedal to, že som veľmi rád a šťastný, že môžeme prežívať takéto spoločenstvo naozaj nielen ten dnešný deň, ale celý týždeň, ktorý uplynul. V závere tej prednášky bolo čítané, že naša zem bola odtrhnutá od neba a to, že tu dnes sedíme takým dôkazom toho, že to odtrhnutie naozaj do určitej miery pominulo vďaka Pánovi Ježišovi. Ale v tejto chvíli tiež myslím na tých, ktorí sú určitým spôsobom odtrhnutí alebo odrezaní a nemôžu tu byť dnes sami, takže aj za nich takú modlitbu vysielam, aby aj oni prežívali taký Boží dotyk, Božiu prítomnosť. Brat Duda minulú sobotu, keď začínal ten modlitevný týždeň, povedal, že čas beží veľmi rýchlo a že aj ten týždeň ubehne veľmi rýchlo. Mal pravdu. Minulú sobotu nás v tom svojom zamyslení tiež vyzval brat Duda, aby sme nabrali olej do svojich lamp, aby sme prijali niečo z tej moci Ducha Svätého do svojich životov, aby sme ten týždeň využili tak, že príjmeme alebo otvoríme znovu svoje srdce a príjmeme Pána Ježiša do svojich životov. Tak mám takú otázku, či sa vám to podarilo? Či ste niečo z toho oleja do svojich životov, do svojich srdc stihli nabrať? Myslíte, že prispel tento modlitevný týždeň niečím pre vás osobne, pre vaše životy? Keby ste mali jedným slovom povedať, čím vás obohatil, čo by ste povedali? Aké slovo? Áno. Ďakujem, Pálko. Včera sme sa veľmi intenzívne rozprávali o vytrvalosti. Keď už to Pálko povedal, tak ja sa musím priznať, že včera som tvrdil, že v mojej konkordancii slovo trpezlivosť neexistuje, lebo sme sa bavili o trpezlivosti, tak som zistil pravý opak, že v mojej konkordancii nie je vytrvalosť, ale trpezlivosť. Takže je dobre, keď človek sa vracia k tomu, čo si myslí a overuje si. A myslím, že aj tento týždeň mal takú úlohu, aby sme sa vracali k tomu, k tej prvej láske, k tomu, čo sme uverili kedysi a prišli k Pánu Bohu bližšie. Ja som si v týždni vraval, že tu mám takú ťažkú úlohu. Teraz napísala to sestra Vajtová, no ja mám teraz komentovať to, čo napísala sestra Vajtová o Božom slove. Či by nebolo lepšie sa spýtať iba, ktoré myšlienky vás najviac zaujali a prečo ten autor si to takto zľahčil takouto otázkou. A mohli by sme si to povedať a týmto uzavrieť, ale keďže ten čas je krátky, tak by som ho rád, keby sme tých pár minút využili a ja by som sa tiež rád s vami podelil s tým, čo mňa obohatilo a možno sa sem tam aj vás niečo spýtam. Tento týždeň naozaj ubehol veľmi rýchlo, možno niektorým pomaly, niektorým možno trvajú tie dni dlhšie. Myslím si osobne, že aj život je veľmi rýchly a krátky. Možno keď to poviem, že tí mladší, že sa usmejú, že im sa zdá, že život je strašne dlhá doba, ale nie je to tak. Môžem vás o tom ubezpečiť. Vravím si, že je veľmi fajn, že práve na konci tohto modlitebného týždňa sa hovorí o téme milosti. Pretože to slovo milosť je takou ústrednou témou aj tejto dnešnej prednášky. A je nádherné vlastne to, že Pán Boh nám aj v závere tohto modlitebného týždňa dáva také uistenie, ktoré sme čítali v závere tej prednášky, ktoré patrilo vlastne Pánovi Ježišovi. Toto je aj hľad, toto je môj milovaný syn. A sestra Vajtová hovorí, toto si môžeme vďaka Pánovi Ježišovi stiahnuť aj na seba, že my sme takisto milované bytosti, sme milované Božie deti. Pre mňa je to takým veľkým povzbudením. Možno by sme sa mohli veľa rozprávať o tom, čo to pre vás znamená, to, že vás Pán Boh prijíma, že ste bezpodmienečne prijímaní. Mohli by sme svojimi slovami vyjadriť to, ako cítime, ako prežívame to, že nás Pán Boh miluje. Som sa sám seba pýtal, prečo je milosť dôležitá a vlastne, čo to je milosť. Možno ste viackrát aj vypočuli také tvrdenie. Napríklad, to je milosť Božia, že som ešte tu. Alebo to je milosť Božia, že sa mi takto darí, že sa mi to podarilo. A ja som si to skúsil tak preklopiť, že sú ľudia vo svete, ktorým sa možno nedarí. Ktorí majú možno nejaké vážne problémy. Možno, že aj ten život im zrazu skrátený. Poznáme prípady aj z našich radov, vrátane kazateľov, keď sme sa dozvedeli, že zrazu sa niečo stalo a ten kazateľ prišiel o život. A tak som si tak vravel, to nie je Božia milosť, alebo čo to je vlastne tá Božia milosť? My si to sťahujeme na seba, keď nám je niekedy tak, že sa nám darí, je nám fajn, niečo prežijeme bez nejakej újmy. Ale nie je milosť Božia aj s tými, ktorí to možno takto neprežívajú, ktorým sa možno ten život aj nejakým spôsobom predčasne ukončil. Tá dnešná prednáška začala textom, ktorý napísal vám dobre známy apoštol Pavol, ktorý začína, to sme tu už takedy hovorili, všetky svoje listy slovami milosť vám a pokoj. A dokonca, keď sa pozriete na koniec jeho listu, tak väčšina končí milosť s vami, okrem listu Židom. Čo si myslíte, prečo sa to u Pavla takto objavuje na začiatku každého listu? Prečo Pavol doslova miluje tento pozdrav? Čo by ste povedali? Prosím? Áno. Áno, milosť Pána Ježiša Krista. Od nášho Boha Otca, od Pána Ježiša Krista. Ja som si tiež napísal, keď prežili ju na vlastnej koži. Asi aj tí ostatní učeníci, ale Pavlovi sa to nejako tak vrilo do jeho života a nevadí, že on ten list, keď píše do listu Efezom, som sa dočítal, že už je vlastne 30 rokov kresťanom. 30 rokov vlastne slúži Pánu Bohu, keď píše tento list a tiež ho začína týmito istými slovami a to vedomie Božej milosti v jeho živote nikdy nevyprchalo. On s tým stále žil. On to stále odozdával. A vieme všetci dobre, kedy takú veľkú Božiu milosť prvýkrát tak zjavne prežil. Bolo to vlastne vtedy, keď bol na služobnej ceste do Damašku a chystal sa tam vlastne vyvraždiť všetkých nasledovníkov Pána Ježiša, všetkých kresťanov. A tu vlastne je Pánom Bohom zastavený a niečo dostáva. Pavol dostáva milosť. Pavol si je vlastne veľmi dobre vedomý toho, že dostal milosť, ktorú si ničím nezaslúžil. A v jeho živote a v jeho prípade vlastne vidíme alebo vieme zadefinovať aj to, čo to je tá Božia milosť. Pavol bol takto nasmerovaný a išiel zabíjať, ale Pán Boh ho zastavil. Áno. Našiel som takú peknú definíciu v biblickom slovníku, že milosť to je zjavná, nezaslúžená a odpúšťajúca Božia priazeň. Takže mohli by sme povedať, milosť Božia to je Božia priazeň, taká nezaslúžená. A to sme zahrani vlastne my všetci. Záleží, ako na ňu reagujeme, ako ju príjmame alebo nepríjmame. V tej prednáške boli na úvod spomenané zvláštne bytosti anieli, teda tí nepadli anieli. A vlastne rozdiel medzi nami a tými anielmi je len v tom, že oni sú bezriešní a sú neustále zahrnutí tou Božou priazňou. A tiež si myslím, že je to určitá forma milosti, pretože ak povieme, že milosť Božia to je nezaslúžená Božia priazeň, tá Božia láska, tak vlastne anieli sú takisto tou Božou priazňou zahrňaní v tej večnosti bez toho, ale že by padli do hriechu. A v tom je rozdiel medzi nami a nimi. Oni nemajú tú skúsenosť s tou odpúšťajúcou Božou milosťou. Tu máme iba my padlé bytosti. Len teda v našom prípade ide o milosť v tomto zmysle, kedy ide vlastne tá milosť ruka v ruka s tým odpúšťajúcim Božím prijatím nášho milujúceho Otca v nebi. Chcel sa vás spýtať, či si spomeniete na nejaké také príklady alebo príbehy, kedy Pán Ježiš nejakým spôsobom prejavil milosť voči človeku, voči svojim učeníkom. Čo vám tak zarezonuje v vašich mysliach, keď si predstavíte Pána Ježiša a milosť vo vzťahu k druhým? Rád, nech sa páči.
Jeremiáš mluví, Božia milosť obnovľajúca každé útro, potom už to veľká výrnosť.
Mm-hmm. Áno, ďakujem. Aj k tomu sa ešte dostaneme, k tomu každému ránu, že tá milosť sa vlastne musí obnovovať. Takže nejaké meno, nejaký príklad napadne vás? Pán Ježiš a milosť. Jožko si spomenula Petra. Tiež som si poznačil Petra a opak, asi si aj vy spomeniete Judáša. V čom je vlastne rozdiel? Ku obidvom Pán Ježiš sa správal rovnako, rovnako im prejavoval priazeň, rovnako im prejavoval lásku. Možno taký markantný príklad v tom Petrovom živote, keď mu Pán Ježiš povedal, teda Peter najskôr povedal, Pane, ja pôjdem s teba aj na smrť, ja ťa nikdy nezradím a dozvedá sa o sebe nepríjemnú vec, že skôr ako kohúd za kikiríka trikrát ma stihne zaprieť nieraz. A moment, keď ten kohúd za kikiríkal, tak Peter sa obzrie a to, čo zbadal, boli vlastne oči Pána Ježiša, ten pohľad. A myslím si, že ten pohľad, to boli oči plné milosti. Čítame potom, že Peter vyšiel a zaplakal. Peter vlastne prežil taký dotyk tej odpúšťajúcej priazne Pána Ježiša. A Judáš? Mal Judáš takúto možnosť? Dokonca ešte v posledných chvíľach v Getsemanskej záhrade však. Keď prišiel Judáš ako zradca, tak Pán Ježiš sa na neho oborí a hovorí, čo tu chceš ty, hriešný, škaredý zradca, hej. Som nahliadol do knihy Dwighta Nelsona a on práve túto myšlenku tam zdôrazňuje, keď píše o tej Božej milosti, že je to príklad, ktorý by si mali všimnúť nielen veriaci ľudia, ale všetci ľudia vlastne na celom svete, ako sa Pán Ježiš vlastne správal aj k svojmu zradcovi, svojmu nepriateľu. A nie len v tom momente, ale vlastne počas celej tej cesty, ktorú Judáš kráčal s ním. A on mu hovorí, priateľ môj, na čo si prišiel. Tých príkladov by sme našli veľa. Spomenuli sme Pavla. Pavol tú Božiu milosť prežil nielen raz, veľakrát vo svojom živote. Raz v takom príklade, keď mal nejaký problém, zrejme taký, ktorý mu bránil v službe, a Pavol píše, že sa trikrát modlil, aby ten osteň bol z neho sňatý. A čo mu odpovedá Pán Boh? Moja milosť je postačujúca. Nevadí, že ty máš nejaký osteň, že máš nejaký vážny problém, ktorý ťa nejakým spôsobom blokuje. To nie je dôkaz toho, že moja milosť nie je s tebou. A potom Pavol nemá problém sa chváliť aj svojimi súženiami a starostiami. A súženiami sa budem chváliť. Lebo keď dliem práve vtedy prežívam tú Božiu blízkosť. No a taký vrcholný prejav tej Božej milosti, alebo milosti Pána Ježiša vlastne nachádzame asi na Golgote. My všetci, bratia a sestry, sme vlastne nazvaní ľuďmi milosti. Pavol to napísal v liste Rimanom 5.8, ktorý sme spomínali, že Kristus zomrel za nás, keď sme boli ešte hriešnikmi. Vlastne Pán Ježiš zomrel, aby sme mali večný život. A to je milosť. Pán Ježiš urobil všetko pre náš večný život skôr, ako sme si boli vôbec schopní uvedomiť, v akom stave sa nachádzame. Možno si niekto povie, no ale tak čo aj za mňa zomrel Pán Ježiš, ja potrebujem nejakú milosť, nejaké odpustenie. Je dnes tak isté, že každý z nás sa vlastne narodil s tým sklonom k zlému, k hriechu a každý z nás sa v určitom čase svojho života vedome pre to zlo a pre hriech rozhodol. A my aj vo svojom živote aj teraz vnímame, ako nás to ťahá proste tým niedobrým smerom. Všetko sme to spomenuli aj na modlitebnej prednáške, zase v súvislosti s tou vytrvalosťou. Ak môžem Pálka spomenúť, tak hovoril, že rok sa snažil, denne mal taký režim proste to Božie slovo ráno študovať. Ale že ako čas bežal, proste tá vytrvalosť, ako keby to tak ochabuje, a sám vyjadril, že vidíme, že kam nás vlastne tá hriešná prirodzenosť, vlastne kam nás to ťahá. A všetci vlastne bez rozdielu sme padli do takej jamy, do jamy hriechu, a keby sme v nej zostali vlastne, tak nás čaká večná smrť. Ale to, čo je úžasné, že vlastne Božím darom milosti je večný život v Kristovi Ježišovi, našom Pánovi. Že On vlastne nás z tej jamy vyťahol, poslal nám to lano, aj keď sme to lano nepýtali, neprosili sme o to lano. A tak myslím si, že posolstvo aj tej dnešnej témy je, že sme Pánom Bohom prijatí a milovaní. A to ešte vlastne dávno predtým, než sme si to boli schopní nejakým spôsobom privlastniť, uvedomiť. A uvedomiť si, v akom stave sa nachádzame. A je isté, že Pán Boh vlastne otvoril náruč každému z nás na tejto zemi. A jeho milosť a odpustenie je, bolo aj je ponúkané na Golgotskom kríži. V podstate iba na každom z nás, či ten dar príjmeme alebo nepríjmeme. V tom je rozdiel medzi jedným človekom a druhým človekom. Jeden milosť príjma, druhý ju nepríjma. Tie témy behom týždňa hovorili o tom, že sme ľud nádeje, hovorili o svetom a bezúhonnom ľude, o ľude, ktorý sa odozdáva Pánu Bohu. Keď som sa nad tým zamýšľal, tak som si uvedomil, že ale tie prednášky nie sú ani tak o nás ako ľude, ale predovšetkým o Pánu Bohu, o Bohu milosti a milosrdenstva. Že to, čo z toho vyplýva, to, aký sme, kým sme, tak vychádza vlastne, všetko vychádza z toho jedného zdroja, z Božej milosti. V tejto prednáške sme ešte čítali, že dôsledkom milosti je aj pokoj. Asi sa nemusím pýtať, či ste vy vo svojom živote prežívali niekedy, alebo prežívate, alebo prežili to, čo napísali Izaiáš, bezbožní sú ako búrlivé more, keď sa nemôže upokojiť. Poznáte také chvíle vo svojom živote? Chceli by ste dať nejaký príklad? Tak je otázka na každého z nás, že ako je to s tým pokojom v mojom živote a aký pokoj vlastne apoštol Pavol má na mysli. Asi to není to asi v tom zmysle, dajte mi všetci svätý pokoj, že? Pavol hovorí o inom pokoji. Ten prorok Izaiáš ešte hovorí, že pokoj bude dielom spravodlivosti a výsledkom spravodlivosti bude pokoj a bezpečnosť na veky. Takže tu sa jedná o pokoj, ktorý nachádza vlastne to srdce plné Božej spasiteľnej milosti. Srdce, ktoré je oslobodené od snahy sa spasiť samé svojim úsilím. Srdce, ktoré našlo východisko z riechu. Srdce, ktoré sa spolia na Kristovu spravodlivosť. A srdce, ktoré prijíma za svoju tú Kristovu spravodlivosť, tú jeho obeť, tú jeho povahu. Je isté, že v plnosti ten pokoj budeme prežívať až v nebi, že tu sme stále pod nejakým bombardovaním zvonku a asi tu nie je predovšetkým myslené na tie nejaké emócie, ktoré sa u nás objavujú, keď sú situácie, ktoré nás vykolajú. Ten pokoj je smerovaný k istote toho, že Pán Boh ma prijíma, že ma považuje za spravodlivého, že ja nemusím zomrieť na veky, že Kristus za mňa zomrel. Čiže tu mám otázku. Ako sa vám tento pokoj darí nielen prežívať v sebe, ale ako sa vám ho darí šíriť? Čítali sme v tej prednáške, že srdce, ktoré je v súlade s Bohom, má podiel na nebeskom pokoji a bude toto požehnanie šíriť všade okolo seba. Ako rosa padne duch pokoja na unavené a nepokojené ľudské srdcia a osvieží. Takže ako sa vám darí šíriť Boží pokoj? Ja som si tam napísal mne 50%. A nie, to neberte vážne. Neviem, či sa to dá nejako percenticky vyjadriť, teda teraz myslené o vzťahu k druhým ľuďom, ale každopádne, či chceme alebo nie, tak my svojim životom šírime nejakým spôsobom čosi okolo seba, čo vplýva na tých druhých ľudí. A včera večer som si položil otázku, že keď sa toto spýtam, ako sa vám darí šíriť Boží pokoj, tak sa vás ešte spýtam, ako to vyzeralo u vás dnes ráno doma. Keď som si tú otázku položil, tak som ešte nevedel, že ako to bude u nás ráno doma vyzerať. Jednému je špatne, druhé dieťa spadne z lavice a plače. Teraz nájdete v sebe pokoj. A niekedy naozaj túžime potom, aby sme mali svätý pokoj od všetkých. Ale nie je to ešte také tragické a zlé, pokiaľ je to uposluchnutie výzvy Pána Ježiša, aby sme na chvíľku odišli niekde do ústrania a našli si to svoje miestečko nejaké. Boli tam s Pánom Bohom sami. Možno súvisí s tým to, že neviem, ako vy, ako veriaci ľudia, či sa náhodou niekedy necítite sami tak trochu unavení a nejak sa vám nedarí pôsobiť osviežujúco na ľudí okolo seba. Možno je to aj tým, že aj tá dnešná doba je náročná, o ktorej sme hovorili aj v týždni, alebo skôr požiadavky, ktoré sú na rodičov, na deti, na zamestnancov kladené. Otázka by bola, poradte teda, kde vziať na toto všetko silu. Možno jednu takú radu som objavil aj sám pre seba. A keď som premýšľal nad tým, čo mne dala tento modlitevný týždeň, tak mi tak zaznelo v ušiach, aby som sa zastavil. Je ešte možno jedna taká dôležitá výzva, že máme vykupovať čas. Možno aj to je taká rada na to, aby sme ten život lepšie zvládali, aby sme vedeli splniť aj tie požiadavky, ktoré sú na nás kladené. A ja mám dnes takú výzvu pre vás otcov, manželov, ale teda aj pre seba od Pána Ježiša, ktorý nás vyzýva, aby sme utiekli k Pánu Bohu každý deň. Aby sme sa modlili, aby sme otvorili jeho slovo, aby sme sa znova stali kňazmi v rodinách, aby sme prijali svoje deti, a to tak láskavo, ako Pán Ježiš svoju cirkev. No aby muži neboli tí, ktorých treba iba napomínať, tak mám tu takú výzvu aj pre mami a manželky, aby nehľadali potešenie a silu nikde inde, ako v Pánovom slove. Rád by som končil tak pozbudivo a pozitívne. V tom biblickom slovníku, ktorý som si otvoril včera alebo predčerom, to bolo napísané, že milosť Božia nie je len negatívne vyjadrenie, nepripočítanie hriechu a odpustenie, ale aj pozitívne obdarovanie spravodlivosťou a teda životom. Veľmi sa mi tá definícia páči, pretože tá Božia milosť by mala predovšetkým meniť kvalitu nášho života. Možno to súvisia aj s tým pokojom a s tým, čo teda budeme šíriť okolo seba. A v tej prednáške sme čítali, že iba stála Kristova prítomnosť prináša pokoj, slobodu a odvahu. A to je to, čo všetci potrebujeme. Takú stálu Kristovu prítomnosť. Stále si uvedomovanie toho, že sme tu len vďaka Božej milosti, jeho láske a priazni. A s tým súvisí aj to, čo sme čítali krátko pred záverom, že bez tej stálej Kristovej prítomnosti v našich životoch, bez jeho Ducha Svätého, vlastne nemôžeme ani žiť svätý a bezúhonný život. No to je obrovská latka, obrovská výzva žiť svätý a bezúhonný život, ku ktorej nás vlastne apoštol Pavol v tom liste do Efezu vyzýva. Dokonca tvrdí, že ešte pred stvorením sveta nás Pán Boh si vyvolil v ňom, teda v Pánovi Ježišovi, aby sme boli svätí a bezúhonní. A to, čo je najdôležitejšie a dôležité, je, že iba v ňom je to možné. Nie mimo neho. Len v Kristovi vlastne môžeme prežívať to posvetenie až do jeho príchodu. A tak som presvedčený aj o tom, že keď povieme slovo svätý alebo svetosť, tak tým nie je myslené nejaký stav, nejaká svetožiara alebo gloriola, niečo konečné, čo tu dosiahneme po 40-tke, alebo mám po 40-tke som to nedosiahol, alebo v 50-tke, alebo v 60-tke. To nie je stav, ktorý máme absolútne dosiahnuť, ale je to vlastne proces. Pretože ten rast nemôže byť ukončený na tejto zemi. A preto každý deň je dôležitý, a nielen každý deň, ale každá hodina a každá minúta nášho života. Každá chvíľa odozdania sa Pánu Bohu a vytrvalosť službe Jemu vlastne určuje tú našu budúcnosť. Kde sa budem nachádzať o rok, o dva? A či budem vo večnosti? Včera v tej prednáške ešte spomeniem, sme čítali o takom objave, že mozog tvorí nové bunky a že to, čo používame, tak to sa tam nabobtnáva. Tie neuróny tam nové vznikajú alebo prepojenia. A tak v tomto zmysle je naozaj každá hodina, každá minúta, každá sekunda nášho života dôležitá. Je dôležité, ktorým smerom sa pozeráme, čo budujeme v nás, ktorá časť toho mozgu v nás rastie. Či tá zmyslová, alebo tá orálna, hovorí sa, že ten predný lalok, alebo tie dva laloky, že sú dôležité. Na záver ešte spomeniem takú malú udalosť. Naša Noemi mala na zámku pasovačku za prváčku. V mojej dobe to nebolo, to si nepamätám, ale asi je to dané tým, že zvolenie alebo bolo kráľovské mesto, takže oni si vymysleli takú tradíciu, že na zámku ich zavolá král so svojimi služobníkmi, rytierom jedným, zavolajú si predstavenstvo školy a oni tam, tí prváčikovia, skladali sľub, ktorý, ak vám ho môžem prečítať, tak znel takto. Oni ho sľubovali, tam bolo napísané, jeho výsosti kráľovi s mečom na pleci a rade predstavených školy sľubovali, že budú dodržiavať rytierske zásady a cnosti, akými sú čestnosť, odvaha, skromnosť, spravodlivosť, pravdovravnosť, pomoc slabším, usilovnosť a prvácké remeslá, krasočítanie, krasopísanie, počítanie, krasokreslenie, aby si rástol k úcti a sláve tvojej, tvojich rodičov a tvojej školy. Keď som nad tým rozmýšľal aj v súvislosti s tou prednášku, tak si vravím, to sú krásne, nádherné cnosti. A je dobré, že deti majú príležitosť si uvedomovať tie vlastnosti, ktoré môžu dosahovať. Ale uvedomil som si, že akú úžasnú prednosť máme my ako veriaci ľudia, ako Kristove deti, že svojim vlastným deťom môžeme ponúknuť ešte oveľa viac. Pretože oveľa viac je stať sa princeznami a princami v tom Božom kráľovstve, nie v tom zvolenskom. A nestačí teda prijať iba nejaké cnostné pravidlá, ktoré ja chcem teda nejakým svojim úsilím aplikovať. Pretože tým princom a princeznou sa stávame na základe prijatia kráľa celého vesmíru za svojho otca. Tam na zámku deti prijímali tie vlastnosti, tie cnosti a chceli ich aplikovať, ale my môžeme svojim deťom alebo iným ľuďom povedať, že tie cnosti sa získavajú vtedy, keď ja príjmem kráľa vesmíru a tých vlastností do svojho srdca. Inak povedané, keď pochopím, že Boh je náš otec, ktorý nás vyhlasuje za svoje deti vo chvíli, keď sme Pána Ježiša prijali za svojho spasiteľa. Deti mali v modlitevných prednáškach také aktivity praktické. Ja som chcel dve z nich vybrať, že by sme si ich tu urobili, ale fyzicky som to nestihal. Mali tam taký pekný obraz. Mali si namalovať na veľký papier strom bez listov, iba konáre. A na kvietky a na listy si mali napísať svoje meno. A mali sme tým deťom vysvetliť, že ten strom, to je Pán Ježiš. A oni potom mali chodiť s tými lístkami a lepiť na tie konáriky, tie lístky so svojimi menami. A pre mňa je to taký pekný obraz, že Pán Boh nás miluje, prijíma nás a chce byť tým dôležitým pre nás. Takže ja vám chcem tiež v závere týchto prednášok popriať, aby ste na každý deň prežívali tú Božiu milosť, aby ste vedeli, že to vaše meno patrí tomu stromu Pánu Bohu, aby ste tým žili každú minútu, každú chvíľu svojho života. A teraz by sme mali urobiť to dôležité, aby sme asi sa sklonili k modlitbám. Takže ja sa ešte raz rozlúčim. Prianie milosť vám a pokoj od nášho Otca a Pána Ježiša Krista. Amen.